háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson fór hér yfir meðal annars tillögu Miðflokksins og svona kom víða við. Ég ætla nú bara að koma hér inn á örfá atriði. Aðalega til þess að koma háttvirtur þingmanni til aðstoðar með það sem að hann var svona í einhverjum vafa Í fyrsta lagi þá tryggingagjald að lækka, svo það sé bara því sé haldið til haga. Í öðru lagi hafði háttvirtur þingmaður einhverjum efasemdir hagstjórn og aðkomu þingsins og háttvirtar fjárlaganefndar hér að þessu fjárlagaferli sem ríkisfjármála áætlun og fjárlög. Ég held að við ættum að tala varlega þegar við erum að með slíka sleggjur. Ég ætla bara að taka eitt hér í þessu samhengi. Við endurskoðum ríkisfjármála stefnu að þá beitti háttvirtur fjárlaganefnd sér fyrir því að byggja inn hér meira svigrúm en ætlað var. Það að koma sér mjög vel núna við þessar kringumstæður og þarna var bara, það þarf bara að vera jafnvægi á milli, fjárlaga og stefnu ríkisstjórnarinnar og vinnu Alþingis. Því eru bara eitt dæmi það og svo verðum við að horfa á þetta í ferli mikið af þeim tillögum sem verða til inn í fjárlög eða sér staði ríkisfjármála áætlun. Þetta að skila sér þannig, talandi hagstjórnina. Og hér ætla ég að vísa í AGS, ég geti vísa í peningamál Seðlabankans og fleiri, en hér segir Alþjóða gjaldeyrissjóðsins slökun í aðhaldi ríkisfjármála og lækkun stýrivaxta voru fyrir árun og voru rétt hagstjórnar viðbrögð af hálfu stjórnvalda og hafa mildað höggi á hagkerfið. Hagstjórnar viðbrögð stjórnvalda voru í senn rétt og hröð og styrkastóðir efnaðarslíks og trúverðuleiki. Hagstjórnar aðila gerir það að verkum að niðursveifla nú mildari en ella. En þessu sé bara haldið til haga, háttvirtur þingmaður.
Það fara hann þar í háttvirtur tíundi þingmaður.